galab wanaagsan. Halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaa idaacadda wajiran kugu soo jeedinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ciidamada danab ee Soomaaliya oo taageero ka helaya diyaaradda Mareykanka oo weerar xalay ku qaaday saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen tuulada Daarussalaam oo ku dhow degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Waxaa si toos loo weeraray saldhig oo ay koonihii ay ku lahaayeen, oo harta dhibaatadii farabadanaa loogu geystay burbur hantiyeed oo loo geystay iyo mid militari ahba.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha Faransiiska oo Jabuuti kula kulmay degiisa Jabuuti, isagoo isku daya inuu xoojiyo iskaashiga Faransiiska iyo Bariga Afrika.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii Galka Baarista oo maanta ku saabsan badqabka howlgallada waa hawada Soomaaliya, iyada oo dowladda Soomaaliyana ee mamnuucday diyaaradaha uu farsameeyey midowga Sofieti.
mararka qaarkood waxaa dhaca in aanu aragno diyaarad airborka oo kaleeto intay niman maaragtay igriishana iska soo degaan ay barafkor qaracaya guriga gargaraynaya marmarka waxyaabahaas oo kale kuwa aan walaaca ugu weyn ka qabna wey.
dooda gaaban barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale waa idin haynaase yeeshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida.
tacsiyooyin waa tacsi ayaa loo dhigay in ka badan 157 qof oo iyagu naftooda ku waayay markii ay burburtay diyaaradda Ethiopian Airlines axaddii meel ku dhow magaalada Addis Ababa. dadka dhibanayaasha ah ee geeriyooday ayaa kasoo kala jeeda inta la sheegay 33 waddan oo kala duwan, kuwaasi oo ay ku jireen sidoo kale 22 qof oo shaqaale ka ahaa qaramada midoobay una socday shir looga hadlayay arrimaha deegaanka oo ka dhacay magaalada Nairobi. calamada ka taagan xarumaha qaramada midoobay ee Nairobi iyo New York ayaa hoos loo dhigay isniintii shalay ahayd, waxaana sidoo kaleeto goobahaasi looga aamusay muddo daqiiqadaa si loogu maamuuso dadkaasi geeriyooda ee tiradoodu ay ahayd 157 qof. masiibo caalamiya ayaa dhacday, qaramada midoobay si wada jira ayay u murugoonaysaa. waxaan u direynaa tacsi qoysaskii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen dadka shilkaasi ku dhintay, dowladda iyo dadka Ethiopia iyo sidoo kale dadkii ay saameysay masiibadan. sidaasi waxaa yiri Antonio Guterres oo isagu ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay isagoo ku sugan magaalada New York. dadkii ku dhintay shilkaasi diyaaradeed ayaa sidoo kaleeto waxaa laga xasuustay xarunta dhexe ee qaramada midoobay ee magaalada Geneve ee dalka Switzerland iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka.
Mareyka ayaa sheegay in shaqaalihiisa ugu dambeeya ee safaaradda uu kusoo qaadanayo dalka Venezuela. xogeyaha umuuraha dibadda ee Mareyka Pompeo ayaa bayaan xaleeto kasoo baxay waxaa lagu sheegay in shaqaalaha laga soo qaadi doono Caracas todobaadkan. go-aanka Pompeo ee lagu xiriyo safaaradda Mareyka ayaa mid ka tarjumaya xaaladda kasii daraysa ee murugsan ee ka jirta Venezuela. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka ayaa bishii Januari hore u amartay in shaqaalaha aan aadka muhiimka u ahayn ay isuga soo baxaan dalkaasi maalmo kadib markii madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro uu sheegay in xiriirka u gooyo Mareyka kadib markii madaxweyne Trump uu si rasmi ah u aqoonsaday Juan Guaido in uu yahay madaxweynaha kumeelgaarka ah oo uu Guaido iskiis ugu magacaabay. xiriirada safaaradda Mareyka ee Caracas ayaa kusoo beegmaysa maalintii lixaad ee Venezuela aanay ka jirin koronto. cusbitaalada qaar ayaa waxa ay haystaan matooro korontada dhaliya, iyadoo dhaqaatiirtuna ay rajaynayaan inay u wareejiyaan meelahaasi bukaanka aada ugu baahan qalinada si loo badbaadiyo naftooda. korontada ayaa la sheegayaa in meelaha qaar ay soo noqotay shalay, laakiin aan la isku halleyn karin, waxaana adag in la xaqiijiyo wararka dhimasho iyo boobka dalkaasi ka jira dhibaato xagga isgaarsiinta awgeed. madaxweyne Maduro ayaa koronto la-aanta ku eedeeyay Mareykanka iyo mucaaradka.
Afhayeenka aqalka wakiilada dalkan Mareykanka Nancy Pelosi ayaa waxa ay meesha ka saartay xilka qaadis lagu sameeyay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, iyadoo uu sheegtay inuusan mudnayn, inkastoo ay taasi si aad ah u doonayaan qaar ka mid ah xubnaha bidixda fog ee xisbiga Demokraatiga. Wareysi ay siisa Washington Post ayaa Pelosi waxa ay ku sheegtay ma taageersani xilka qaadis lagu sameeyay Trump ilaa ay ka jiraan cadeymo aad u waaweyn oo taageeraya labada dhinac mooye, ilaa iyo haatan ma ahan in waddadaasi la qaato sababta waxa ay tahay ayay tiri waxay kala qaybinaysaa waddanka. Hadalka Pelosi ayaa waxa uu muujiyey isbeddel ku yimid Demokraatiga oo markii hore si aad u aaminsanaa in mooshin xilka qaadis ka dhana madaxweynaha la horgeeyo aqalka wakiilada. Mid ka mid a sababaha sida aadka loo rumaysan yahay ayaa ah in badan ay tahay natiijada baarista Robert Mueller oo noqon doona, ayaa la yiri, mid aan adkeen oo cadeymo buuxda oo dembiyadeed lagu heli doono. Sidoo kaleeto guddoomiyaha guddiga la socoshada iyo isbeddelka ee Kongareska ah ayaa ku raacay Pelosi fikirkeeda, wuxuuna sheegay in xilka qaadistaasi ay u baahan tahay in ay taageeraan labada xisbi, taasi oo hadda aanan muuqanin.
galab wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal idin leenahay. War naga soo gaaray gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu sheegayaa in ciidamada danab ee Soomaaliya oo taageero ka helaya diyuurado Mareykan ah ay weerareen xalay saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulada Daarasalaam oo qiyaastii 7 kilomitir u jirta degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Guddoomiyaha degmadaasi Maxamed Awees Abuukar Maxamed Yarow ayaa v o da waxa uu sheegay inuu ugu yaraan 6 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab weerarkaasi ay ku dhinteen, waxaana guddoomiyuhu sidoo kaleto uu sheegay in haweenay rayad ah ay ku dhimatay duqeynta ay geysteen sida uu yiri diyaarado aan duuliyo wadin. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa guddoomiyaha khadka telefoonka ugu waramay.
weerarkan xalay degmada Awdhegle ka dhacay tuuli ka mid ah waa weerar noocaas ah oo iyaga ku talgal taarget miyiga ay ku ahaayeen. Marka dagaalka Awdhegle ka dhacay tuulo ka mid ah Daarasalaam yiraahdo,
marka Daarasalaam yaa soo weeraray oo aad sharaxaad naga siin karaysaa?
Sida Jamaal oo aad ka wareysid saaxiibo wadan ayaan leenahay oo gacan naga siiya. Marka saaxiibada diin aan ku leenahay iyo ciidan Soomaaliyeed ayaa weerareen.
Marka sharuudiyaashu maxaad ula jeedaa Shabaab?
Shabaab ula jeeda, ha
maxaa dhacay weerarka kadib?
waxaa si toos loo weeraray saldhig oo ay magaalada isha maxaahay koonihii ay ku lahaayeen, oo harta dhibaatadii farabadanaa lagu geystay burbur hantiyeed oo loo geystay iyo mid military ahaba. Nasiib darase 3 matra oo hawaaw ah ayaa guryo oo shacabka ay leeyihiin tuuladaasi oo degan ayay ku dhaceen.
Madaaficdaasi marka xaggee bay ku dhaceen, maxayse geysteen?
waxay ku dhaceen goob oo ganacsaha oo farmashiya meel aheyd oo goobtaasi waa ku baabacday, iyo farmashiyaasi guri ku dhow oo isna sidaas oo kale mid kale ay ku dhacday. dhibaatada ay geysteenna waxa waaye guri oo nin magaciisa Cali Awool yiraahdo ay ku dhaceen. ninkaas odaga gabar oo adeer uu yahay iyo wiil isaga uu dhalay, wiilkiina waa ku dhaawacmay, gabadha adeerka u yahayna way dhimatay. nasiibdaro dhaawac idoo ayaa meesha laga soo qaaday, isbitaalada Xamar ee laga soo gaarsiiyey lagaday, jidkaana ku dhimatay. marka
dadka
shacab ku soo gaartay
dhimashada, marka ma hal qof baa mise waa 2 qof oo shacaba?
maya waa gabadha ayaa dhimasha hal gabar oo dhimashaa iyo wiilka oo dhaawac waay.
odayga guriga iska lahaa isaga waxba ma soo gaarin?
ninka odayga waxba ma soo gaarin, guriga waana joogay isaga, laakiin labadaana intanta ilaahay oo qadarkiisa ay ku aanaysay.
marka
godhan iyo wiilka
madaaficdan marka xaggee bay ka yimaadeen? yaa soo tuuray?
wallaahi intanta hadda maaha haddinaan been sheegno, waxa walbana runta ka sheegnaa fiican. mudaafiidii lasoo ridaayo oo ii sheeg diyaaradahan aan guri awoodin ayaa dagaalka ay ka qayb qaadanayeen iyo ciidan Soomaaliya. marka waa mudaafiidii diyaarada ay soo tuureen.
droniska ayaa mudaaficdaasi ay ka yimaadeen oo meelahaas dadka rayidka ay degan yihiin ay ku dhaceen?
aad iyo aad taasa ayaa hawaal ah. marka inaan been sheegno marno,
marka
dhowaadada soo gaarteen
weerarka, marka ma wuxuu isugu jiray duqeyntaas iyo weerar dhulka ah oo ciidamo dhulka ay ka qayb qaadanayeen.
Duqeyntaasi iyo weerar dhulka way isla socdeen. Sii daro shacabigaasina wax soo gaaro raalli kama ahayn, laakiin haddana waa dhacday. Laakiin weerar oo dhulkana waa jiray muddo oo weeraran 3 saac ayaa socday, maanaa 4 saac mise 10 saac oo habeeno oo fiidina waan ka wadaa ilaa iyo halka oo sagdhahe ayay socdeen. Marka wax badan dhibaatooyin waa loo jirtay, laakiin waxaa mar walba oo aada nala qiin badan shacabkaasi wax soo gaareen.
Weerarkaasi ayaa qayb ka ah, bal haddaad sharaxaad naga siiso.
Ma waxba kale leecanayna waxa waaye ciidan Soomaaliyeed oo si gaara u tababaran iyo diyaaradahan oo Amerikaanka weeye.
Marka khasaaraha weerarkaasi marka dadka raidka laga soo gudbo ee soo gaaray kooxda Al-Shabaab ama ciidanka kale ee Soomaalida hay-adda meesha weerartay, maxaa nooga sheegi karaysaa?
Xaqiiqda runta haddaan kuu sheego, ciidan Soomaali ah oo haba yaraatay wax dhibaato soo gaartay dagaalka xalaha uma jiraan. Laakiin iyaga sida hadda oo xawaal ah oo dadka ilaa waa nala shaqeeyaan, marka siday noo sheegeen dhibaatooyin fara badan iyagaa loo geystay ilaa 6 ilaa 9 la ii sheegaa dhimasho ah iyo qalab military oo meesha saldhigga la weeraray ay ku hayeen oo la burburiyey, taasoo iska cadday. Marka sidaas wax u jiraan.
Marka Dar es Salaam hadda yaa jooga?
Dar es Salaam hadda iyaga hadda kusoo noqday saagsi la ii sheegay. Waa weeraradii oo muddooyinkan sidaas oo kale oo lagu hayo ahaa ku dhibo ku dhaqaaqday, waa weerar loogu talagalay inaysan seexanin masan nimankan. Marka inay dhintaan mar waan haddii hadda dagaal lugta la aadana. Markaas iyaga ii sheeg maxay si fiican loogu naafeeyo, waa dagaal joogta oo noocaas oo lagu wado weeyaa.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Awdhegle Maxamed Aweys Abuukar Maxamed Yarow oo khadka telefoonka ugu warramayey Jamaal Axmed Cusmaan.
markana jamhuuriyadda Jabuuti, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa booqasho waxa uu ku tagay dalka Jabuuti, halkaas oo maanta uu kulankula qaatay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Faransiiska ayaa waxa uu doonayaa inuu xiriir dhow uu la sameeyo waddankii uu horey u gumaysan jiray ee Jabuuti, iyada oo xukuumadda Baariisna ay walwal ku hayso isballaarinta uu Shiinuhu ku wado qaaradda Afrika. Rabadaan Muuse ayaa haddaba khadka telefoonka ee Jabuuti si toos ugu jira. Rabadaan, bal soo dhowow, labada madaxweyne maxay ka wada hadleen?
Aad iyo aad ayaad umahadsantay Zahra. Waa sida aad sheegtay, habeenimadii xalay horta ayuu soo degay oo magaalada Jabuuti uu soo gaadhay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Kadib maanta aroornimadii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweyne Macron iyo waftigii uu horkacayay. Shirar xoogan oo albaabadu ay u xidhiyeen ayaa la yeeshay, saacado dheer ayaa lagu jiray, aad baa la isku wareystay. 9 sano ayaa ugu dambeysay saaray madaxweyne Faransiisa oo yimaada Jabuuti waqtigeen madaxweyne Sarkozy sanadkii 2010. Waqtigaas Sarkozy weliba lagu soo maray Jabuuti howlo kale oo muddo yaroo kooban unay kulmeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Haddaba madaxweyne Macron iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle maanta si xoog leh ayay wada sheekaysteen. Waxaa kadibna waxay qabteen shir jarayid ama shir saxaafadeed. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle hadaladiisa waxaa ka mid ahaa, waxaan isla soo qaadanay oo ka hadalnay aniga iyo madaxweyne Macron madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle xaaladaha siyaasadeed iyo amaanka ee degmadan Geeska Afrika, gaar ahaan isbedelkii ka dhacay degmadan kal hore 2018. Labadeeda dalba waa Faransiiska ayuu jeeda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo Jabuutiba waxaana si wanaagsan iskula qaadanay oo soo dhaweynay nabadda dhex martay Ethiopia iyo Eritrea kadib 2 sanadood oo colaad iyo hadhaysay labadaasi dal. Waxaan isla garanay inuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweyne Macron, dadweynaha degmadan iyo dowladuhuba ay u uman yihiin, waa siduu hadalka u dhigay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, ay u uman yihiin nabad iyo nabadgelyo, laguna ballaadhiyo degmadan nabadgelyo iyo xasilooni waarta oo Geeska Afrika aad iyo aad ugu baahan yihiin. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaa kaloo la xusi karaa uu tilmaamay, yidhi anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan aan kula kulmay madaxweyne Macron, waxaan mar kale uga mahad celiyay madaxweynaha Faransiiska iyo dalkiisaba taageerada ay la garab joogsadeen Jabuuti markii golaha amaankii qaramada midoobay wuxuuna qabateynta ka qaadayay dalka Eritrea, iyadoo taageeradaasi Faransiisku ay asmaxday amba ay goobta soo dhigtay xal u helidda iyo soo afjaridda muranka soo dinta ee u dhexeeya Jabuuti iyo Eritrea iyo askarta maxbuusaan jabuuti ay u karinayso in dalka eritrea uu haysto.
Waxaan
cumar geelle oo kale u tilmaamay in isla garteen in waa kelmadu isticmaalay aad aada looga foojignaado xaaladaha nabadgelyada iyo xasiloonida degmada geeska africa, taasna soomaaliyana aada iyo aada ammaanka looga taageero oo wax looga qabto in dhibaato haddii kale wax dhici karta in dhibaato halka ay ka timaado soomaaliya.
Markataas
ayay in ku wada hadleen madaxweyne macron, isaguna sidoo kale ayuu mahad celiyay madaxweyne ismaaciil cumar
waa tahay rabadan. Waxaan ku weydiin lahaa faransiiska saldhigga ugu weyn afrika ayuu ku leeyahay dalka jabuuti, waxaa jirta in haatan shiinaha sidoo kaleeto uu mashaariic horumarineed iyo kuwa ganacsi iyo xiriir iskaashiba wadanka shiinaha uu la yeelanayo jabuuti. Taasi waxaa la leeyahay walwal ayay ku haysaa baris, bal waxaad bal iga warantaa marka arintaasi ma laga wada hadlay oo shirka ma lagu soo qaaday?
Waa lagu soo qaaday madaxweynaha faransiiska madaxweyne emmanuel macron arintaas uu ka hadlay shir saxaafadeedka ayaanu kaga dhex hadlay. Waxaan u tilmaamay sahray in dalka faransiisku iyo isuba ay soo dhoweynayaan wixii maalgelina amba shiinaha noqota amba cid kaleba ha noqotee ee dalkan jamhuuriyadda jabuuti uu ka faa'iidaysanayo. Laakiin waxaa uu hoosta ka xariiqay madaxweyne macron in maalgelinta faransiisku doonayo, waayo heshiisyo iskaashiyo xagga maalgelinta ayay jabuuti maanta isla gaadeen oo inkastoo saxeexa lagu duubin haddana laysla soo qaaday in faransiisku ugu tali jiro mustaqbalka in jabuuti ka hirgeliyo. Marka madaxweyne macron wuxuu yidhi waxaan taageersanahay isagoo dhinac isaga eryaxaya arrimaha in xagga shiinaha amba ku yar eedeenaya shiinaha inay aada qaanu geliyaan oo deyn iyo waxa culus ay dhabarka u saaraan wadamada afrikaanka iyagoo haddana maalgelinaya, ayuu yidhi madaxweyne macron. Waxaan anagu taageersanay haddaan faransiis nahay iyo reer yurub maalgelin lagu sameeyo dal afrikaana oo aan dhabarka ka jibineyn dhaqaale ahaan iyo xagga deynka wadamada afrikaanka, una asmixi karta in dhaqaale wanaagsan iyo shaqaabuur fiican ay ka helaan dadkaas sida afrikaanka
wadankoodataas
ayaan taageersanay buu yidhi, isagoo xoogaa marka taada shiinaha tilmaamaya in deyn fara badan iyo arrimahaas ay geliso wadamada afrikaanka.
Dhinaca ammaanka markii laisla soo qaaday, maadaama faransiisku uu qeyb ka yahay la dagaalanka argagixisada geeska afrika, soomaaliya oo kale ma la soo qaaday? Maxaa laga sheegay dhinacyada?
Inkasto soomaaliya aanay ku dheeraan carabka ayay xoogaas yar dhufteen, madaxweyne macron wuxuu mamnuuc lasoo qaadan karaa wuxuu uga mahad celiyay jabuuti horta ciidamada AMISOM ee qeyb ka tahay, isagoo tilmaamay in saddex marka loo qeybiyo ciidamada jabuuti waa siduu kale hadalka u yidhiye, saddex marka loo qeybiyo ciidamada jabuuti qeyb ahaan ay u hurtay inay soomaaliya u dirto walaaladooda. Sidaas awgeedna nacam tallaabadaas waa tallaabo wanaagsan, xasiloonida soomaaliya waa dal loo baahan yahay ayuu tilmaamay madaxweyne macron, oo muhiim waa degmadan geeska africa. Sidaas awgeedna jabuuti waan ku taageersanay kaalinta wanaagsan ee ka qaadato xagga ammaanka iyo nabad ku soo dabaalida soomaaliya.
Waa tahay ugu dambeyntii si kooban ilaa intee ayuu sii joogi doonaa madaxweynaha faransiiska jabuuti?
Markii maanta qasriga madaxtooyada saare ay ku wada shireen muddo saacado badana madaxweynaha jabuuti, madaxweynaha faransiiska macron, saldhigga military ee aadka u ballaadhan yaala dalkan jabuuti ee faransiisku uu ku leeyahay ayuu booqday madaxweyne macron. Halkaas ayuu kula hadlay ciidamadii faransiiska, madaxdii mas-uuliyiintii kale faransiiska halkaasi joogay, danjira faransiiska oo fadhiyay jabuuti. Halkaas ayuu ku salaamadiyay xoogaabu la joogay, una ka amba baxay iminka jabuuti isagoo usii jeeda marka magaalada addis ababa, oo tilmaamay inuu halkaasi aan kulamo kula yeelan doono ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy
axmed. Aada baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da ee dalka jabuuti, ramadaan muuse, oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray jabuuti.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galka baarista. maanta waxaanu ku eegaynaa badqabka hawada soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliya ay mamnuucday dowladaha uu farsameeyey midowga sufeed. haaruun macruuf ayaa barnaamijka soo diyaariyey, isaga ayaanu soo jeedinaya.
shilkii diyaaradeed ee maalintii axad ee toddobaadkan ka dhacay dalka etoobiya oo ay ku dhinteen 157 qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda, waxa uu mar kale shirkadaha diyaaradaha iyo hay-adaha qaabilsan duulista hawada xusuusiyey muhiimadda badbaadada diyaaradaha iyo hawada sare ee ay marayaan. Soomaaliya waxaa in muddo ah ka soo shaqaynayay diyaarado ay dibadda ka soo kiraysteen shirkado diyaaradeed oo gaar loo leeyahay, maadaama aysan shaqaynin shirkaddii diyaaradaha Somali Airlines. Diyaaradaha haddaba dalka ka soo shaqaynaya waxaa ka mid ah kuwa tayadoodu liidato oo asal ahaan uu sameeyey dalkii hore loo oran jiray midooda Soofiyeeti. Diyaaradahan ayaa haddaba ah kuwa aan shacabka qaadin xilligan, balse weli ku duulaha wada Soomaaliya, iyagoo xamuul qaada ayna kiraystaan ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya. Haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baarista, dowladda Soomaaliya ayaa in muddo ahba isku dayeysay inay shaqada ka joojiso diyaaradahan duugga ah ama tayadoodu aanay wanaagsanayn ee lagu sameeyey waddankii midooda Soofiyeeti, iyadoo taasina uga dan leh in la ilaaliyo badbaadada hawada Soomaaliya iyo dadka ku safrayaba. Waxaa kale oo galka baarista loo sheegay in ugu yaraan laba jeer waqti kordhin loo sameeyey dadka maamula diyaaradahan si ay dalka ugala baxaan diyaaradaha howlahoodana u joojiyaan. Galka baaristu waxa uu helay warqad ay qortay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya 7 bishan Febraayo ee sannadkan oo amar lagu siinayo diyaaradaha lagu farsameeyey dalkii hore loo oran jiray midooda Soofiyeeti inay dalka uga baxaan shaqadoodana ku joojiyaan marka la gaaro 28 bishii Febraayo ee sannadkan, markaasoo ay ku ekayd fasaxa ay dalkan uga shaqaynayeen islamarkaan aan loo cusboonaysiin doonin ruqsadooda. Haddaba warqaddaasi waxay si gaara u tilmaamaysay diyaaradaha lagu sameeyey midooda Soofiyeeti, gaar ahaan kuwa loo yaqaano Antonov oo samayskooduna kale yahay Antonov 42, Antonov 26, Antonov 23 iyo Antonov 21, kuwaasi oo la sheegay inay khatar ku yihiin horumarka badqabka hawada Soomaaliya. Warqaddaasi ay qortay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya waxay sii faahfaahisay waxyaabaha ay u cuskatay go'aankan, waxayna sheegtay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin diyaaradahan oo aan lahayn meel lagu dayactiro oo ku yaala bariga Afrika, taasoo sababtay in lagu dayactiro garoonka dhexdiisa iyadoo duuliyaasha kale ay daawanayaan halkii laga geyn lahaa goob dayactir oo rasmi ah. Waxaa kaloo ay warqaddu sheegtay in diyaaradahani aanay lahayn aaladda lagu magacaabo TCAS ama Traffic Collision Avoidance System oo casri ah oo u digta duuliyaasha haddii ay diyaaradaha kale ku soo dhowaadaan haddii uu il duufo qofka jooga minaaradda hagista diyaaradaha. Waxayna hay-adda duulista rayidku sheegtay inay taasi niyajab ku tahay diyaaradaha caalamiga ah ee ka shaqeeya garoomada dalka Soomaaliya ama kuwa isticmaala hawada Soomaaliya. Waxaa kaloo dhibaatooyinka ay leeyihiin diyaaradahan duugga ah ka mid ah in shahaadada dhawaaqa ay bixinayaan aan laga aqbali karin waddamada dariska ah, taasoo dadka jooga garoomada daafihiisa ku sababta madax xanuun iyo qaylo xaddhaaf ah oo ka soo baxaysa matoorka islamarkaana sababi karta waxyeelo caafimaad. Jaamac Axmed Muuse waa ku-xigeenka maareeya hay-adda duulista rayidka Soomaaliya.
Mararka qaarkood waxaa dhaca in aanu aragno diyaarad airborka oo kaleeto intay niman maaragtay tignicians ka soo degaan ay bira ku gargaracayaan kuree gargaranayaan iyagoo aan dee certified organization, waxaana waxaa loo diraa MRO wax la yihaa maintenance repair organization ayaa qabta iyagoo aan maray. Marka waxyaabahaas oo kale waa kuwa aan walaaca ugu weyn ka qabno wey.
Way 4 nooc oo Antonov ayaad xusteen inaad sheegteen inaad walaac ka qabtaan: Antonov 42, Antonov 26, Antonov 32 iyo Antonov 21. sharax diyaaradahan wax ka hadlaysa.
Waxa ugu weyn hadda aan hubno waxay tahay Antonov 2 iyada waa la joojiyey, wadamo badan baa joojiyey. 26ka hadda iyaas oo kale qaybo ay siiyaan ayaa jira. Marka waa waxyaabaha aanu hadda baaritaanka ku wadno oo kuwaas waxay tahay adeer yani communication baan waxaan la lahayn in aanu maan xaqiijino ICAO database-keeda iyo iyaasa. Marka weli ma aanan tina karin waxa awdeedka soo kale ah iyada, laakiin Antonov 2 oo kale already waa soo hoy ka baxday. 26 waa la siiya oo iyaasa oo kale way bixiyaan. Kuwa kalena waxaa xaqiijin baan ku wadnaayo haddeer ma ku dhihi karo already waa awdeedki waa indeed, laakiin waan xaqiijinaynaayo waxa weeyaan waxaan hubinaynaa inay levelkii joogaan iyo in kaleeto, oo waxaan ku baaritaan baan ku haynaa haddeer.
Imisa diyaaradood baa waddanka hawadeeda ku duula oo noocana hadda xilligan?
10 waa ka yariyan baaqa oo aad ugeeyay 10 ma gaari karaa waxa yiri.
Maxay
qaataan ognahay haddeer airborka xamar oo kale hadda diyaaradaha isticmaalaan ognahay oo aan ku aragnay ilaa 5 meelahaasi gaarayaan. Marka meelaha kale waddankana wax badan haddeer kama oga, laakiin 10 ma badnaan karaa inay tiradaan mooyee.
Noocee weeye marka ma 12-15 mise waa 24-30?
Waa xamar joogaa waa inta waa 26 iyo 12.
Maxay qaadaan? Ma rayid bay qaadaan? Ma xamuul bay qaadaan? Maxay qabtaan?
May waa kaargo loo isticmaalo. Wax raydin waa kaargo loo isticmaalo diyaarada.
Yaa isticmaalo adeegsada?
Waxaa jira kambaniyo, waxaa jira hay-adaha khayriga oo UN-ka iyo
ama waxyaabahaas ayay maaragtay badanaaba ayaa adeegsada. Oo diyaaradaha badanaaba waxay u badan yihiin waa diyaara awooda oo ciidan ahaan soviet ruushka hore itihaad soviet hore isticmaali jiray, waxay ku fiican yihiin meelaha maaragtay aan rawigoodu wadankeeno kaleto aan rawigo aan laamiya lahayn oo xafkaabay ka degi karaan. Marka abaaruu dhacaan ama webiyaadu fatahmaan ama waxyaabaha noocaasa ayaa loo isticmaalaa oo maaragtay way ka adkaysi badan yihiin diyaaradaha kaleto. Laakiin mushkiladu waxay ka dimaandaana maintenance joogta aanay jirin, warshadihiidii qaybtooda oo ribeerka laga heldira aan jirin, engineero certified of reliable aanay jirin, yacni waxyaabahaas oo kale. Marka waxaa jira oo kale waxa la yidhaahdo tickers oo sheegaya diyaaradahu markay hawada ku jiraan diyaaradaha kale u sheegaya. Waxyaabahaas ayaa ka maqan oo equipment on board la rabay inay diyaaradda electronic ahaan u saaran yihiin. Marka kuwaas ayaa waxay keenaan ma garanaysaa in nabadgelyadoodii ay laisku halleyn waayo oo ay halis u yihiin diyaaradaha kale hawada ku jira inay ku dhacaan.
Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dhammaan shirkadaha ay khusayso loo sheegay inay dalka ka baxaan loona qabtay waqti cusub oo kama dambays ah oo ku eg 15 bishan Maarso oo ay naga xigto 3 maalmood oo keliya. Sargaal ka tirsan hay-adda duulista rayidka waxa uu galka baarista u sheegay in mid ka mid a diyaaradaha la mamnuucay ay durba waddanka ka baxday ayna dib ugu duushay waddanka Ukraine. Mar kale Jaamac Axmed Muuse, ku-xigeenka maareeya hay-adda duulista rayidka Soomaaliya:
diyaaradahan hadda waxaanu siinay inta baaristu ka dhammaanayso iyo ilaa 15 bisha 3-aad baana bisha hadda aan ku jirto.
Waa gartay. Marka
waxay ku xiran tahay baaritaanka, hadduu noo dhammaado baan inshaallah rajeynaynaa inaanu iyagana waan u sheegnay qoraalaan u qoray aan leenahay. Baaritaankaas markuu soo dhammaado ilaa intaas ayaanu siinay 15 bisha, markuu dhammaadana wixii kasoo baxaan la xiriireynaa. Haddii ay gaari waayo heer looga baahnayna waxaa u sheegnay inaanay haysan ruqsad ay waddanka hawadii Soomaaliya ku maraan.
Soomaaliya waxaa ka shaqeeya shirkado badan oo gaar loo leeyahay oo isku xira Soomaaliya iyo wadamada kale ee caalamka. Diyaaradaha caalamiga ee waaweyn waxaa ka mid ah Turkish Airways, Ethiopian Airlines iyo Kenya Airways. Waxaase iyaga ka hor waddanka ka jiray muddo 19 sano ahna u soo adeegayay dadka diyaarada ay soo kireystaan shirkado Soomaaliyeed, kuwaasi oo u badan diyaaradaha lagu sameeyey galbeedka, gaar ahaan diyaaradda Boeing, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta diyaaradaha Soomaaliya. Haddaba maadaama ay shirkadahan soo kireystaan diyaaradaha waddanka ka shaqeeya, sidee ayay isaga hubiyaan tayadooda? Su-aashaasi waxaan hor dhigay Xasan Xaashim Muxamed oo ah guddoomiyaha ururka shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya.
Diyaarad markaad soo kireystaan soo kirisha maa jira diyaaraddu sertifikeedyo fara badan oo 12 ah oo sertifikeed waliba uu qayb ku aadan yahay ayay leedahay. Marka aad qiimaha ku heshiisaan kambani oo aad diyaaradda ka qaadanayso, waxaa la kontaroolaa dokumentigeeda oo dhan. Markii dokumentigeedu okay uu noqdo ayaa la kala kireystaa. Intaas kaliya kuma eke markii ay dalka timaado hay-adda duulista hawada inspection iyaguna ay ku sameeyaan, oo markii la kontaroolo markaas kadib ayay shaqadeeda qabsataa.
Waa gartay. Waxaa jira walaac hayay shirkadda duulista rayidka ee Soomaaliya, hay-adda duulista rayidka Soomaaliya, ay doonayeen in diyaaradaha asal ahaan ka yimid wadamadii Soofiyeedka ha ugu badnaadaan Ukraine, waddanka laga mamnuuco sababtoo ah halistooda oo badan iyo tayadooda oo aada u liidata. Maxaad kala socotaan arrintan? Marka hore amarkaasi samaydi soo gaaray?
Arrintaas waa la soconaa. Runtii hay-addaasna si dhow aan u wada shaqeynaa. Amarkaasina ma ahan mid ayada ku ego, waa mid caalami ah. Diyaaradihii xilligii Ruushku markuu burburay shaqaynayay oo ay dahdoodu weyneed oo gabowga ah, inta badan caalamka ayaa la mamnuucay in sertifikeetkooda la cusbaay. Marka sertifikeetka oo caalamka laga diiday maadaama admisinkan uu soo kabanayo, iyaguna wixii maaragtay caalamka laga diiday waxay rabaan in ay iyaguna yareeyaan si khatarta ka imaan karta ay meesha. Waxaa la doonayaa hay-addan duulista iyo saadaasha wal inay soo gaarto heer caalami ah. Marka diyaaradaha ay maamulaysaah waa inay noqdaan standardkii loo baahnaa. Marka sababahaas oo dhan ayaan loo isticmaalin diyaaradahaas in baasinkar la saaro.
way marka diyaarad ruushku leeyahay nooc kasta aba ha ahaatee yeesan ba-antan oo fahane ood isticmaashaan ma jiraan?
Ma jiraan totali ma jiraan. Diyaarada aan isticmaalno waa diyaaradaha reer galbeedka.
Xasan Xaashi Muxamed waxa uu ii sheegay in diyaaradaha ka shaqeeya waddanka oo gaadhaya 12 diyaaradood ay adeeg muddo dheer u soo fidinayeen dadka Soomaalida ee safra.
Burburku markii uu soo bilowday oo ay Soomaali Airlinesi meesha ka baxday waxaa bedelay dad isxilqaamay shirkada ay sameeyeen oo runtii qayb weyn ka qaatay xaaladii adkayd iyo marxaladihii dalku uu soo maro qallafsanaa in ay caalamka iyo dalka isku xiraan iyo gobollada dhammaantood intaasba inay isku xiraan. Sida iyagu isku xilqaamay ayaa jiray, waana garan kartay waqtigii markaas jiray sidii lagu shaqaynayay. Yaani maxamadii jirtay example masalan Muqdisho haddaan ka soo qaadno, markii garoonku uu xirmay garoomadii Balijoogle, Lambar Konton, Xiselley, garoomadaas ayaa dadka laga qaadayay si maaragtay gobollada kale iyo internationalka labadaba loogu xiro. Marka marxaladda adkayd way soo mareen, marxaladii kale oo dib u heshiisiinta way soo mareen oo shirarkii Jabuuti iyo meelo kale lagu qabanayay ayadana way kasoo qeyb qaateen. Waxay kasoo qeyb qaateen oo kale ganacsigii dalka ka jiray oo iyagu ay u ahaayeen xawilaad iyo bangi iyo wax walba oo lacagaha intayada lagu baahnay ayaa badeecada lagu soo iibsanaya. Waxay kaloo kasoo qeyb qaateen shaqaalo dowladda adka oo aan dalka shaqo ka jirin. Waxay kasoo qeyb qaateen isku xirkii gobollada markii burburkii wadooyinka iyo colaaduhu gobollada ina way isku xireen oo dhanna way isku xireen.
Boqolaal kun oo qof oo Soomaali ah ayaa sanad walba ka dhoofta garoomada diyaaradaha dalka, kuwaasi oo u safraya gobollada iyo waddamada dibadda ah. Garoonka magaalada Muqdisho oo keliya waxaa sanadkii 2017 isticmaalay ugu yaraan 500,000 qof oo ah dadka safraya, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta diyaaradaha. Ibraahim Abi Karnuur waxa uu hore uga soo mid ahaa duuliyaashii diyaaradaha Soomaaliya. Waxa uu leeyahay howlo badan ayaa u dhiman dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta duulimaadka rayidka si kor loogu qaado badqabka hawada Soomaaliya.
Horto diyaarad markay kormarayso agreement-ya lala galaa FIR-kaas maanaa Flight Information Regionka markay soo gasho Soomaaliya, waa in agreement la sameeyaa, service loo qabtaa, lacag la charge gareeyaa, diyaarada nooceedii waxeedii kulli la kontroolaa, logbookskeedii waxeedii la fiiriyaa oo hadhow diyaaradda iyadoo hawada maraysa cilad inta timaado waddanka kusoo dhacda khasaaro culus geysa maaragtay waa dhibkeedii leedahay. Marka mararka qaarkood waxaan isleeyahay tababarkii la rabay iyo qalabkii la rabay iyo waxaan annagana ma hayno, dabagalkeedii iyo awooddeedina ma hayno. Oo hay-ado waxaa loo baahan regulatory oo arrintaas sameeya. Haddii wax dhacaan la baara, sida maaragtay hadda Mareykanka oo kale NTSB National Transportation Safety Board koo kale markii cilad ay dhacdo isla markiiba baaro, wax allaale wixii diyaarada iyo shirkadeeda iyo cidda ku duuleysay iyo cidda saxiixday in maaragtay duusho release-ka samaysay ayaa loo dabagalaa. Marka waxaan u malaynayaa niyow Haruun, markaan isku dardaro cabirkayga wax badan ayaa maqan. Diyaaradahaasna waxaa loo baahan yahay inay kasoo baxaan waajibaadkii.
Waa garta ka waran diyaaradahan 20-30 sano lasoo isticmaalaya, tayadooda maxaad ku qiimeynay?
Diyaarada markasta waxay ku xiran tahay horto sidii check loo sameeyo. Waxaa jira check badan, check A, check B, check C. Checka marka waxa waaye markii la gaaraba ilaa diyaarada ay duushay ilaa muddo saacado kasoo qaad ilaa 3,000 saac, 2,000 saac markay duusho kale, waa in maaragtay qalabka qaarkood laga bedelaa. Instrumentyada qaarkood oo diyaaradda ku jira oo pilotku isticmaalaya qaarkood way dhaceen, waa in la bedelaa, qaar kale cusub la geliyaa. Marka check waxay usii kala cusin yihiin kulamaa saacadaha ee bataanba check cusub baa imaanaya ama baaritaan kale cusub ayaa imaanaya oo loo baahan yahay waxaas oo dhan maaragtay in la record garee la saxiixo. Ilaa kan ugu weyn oo ah marka waqtigiisa la gaaro in diyaaradda oo dhan la furfuro oo ayada dhan la waxreeyo oo la casriyay oo x-ray la saaro inuu dhaawac gaaray, in maaragtay dilaac ku jiro. Marka mararka qaarkood waxaa dhacda dadka raba in short cutka ama meel yaroo maaragtay laalaab sameeya, waxay samaynayaan instrument cusub meeshii lagu bedeli lahaa kii dhacay. Diyaarad kaloo meelaha taalla ee spare part inta laga soo qaado second hand ayaa la gelinayaa oo qalabka lagu bedelaya. Marka dabagalka inta la'eg, awoodda inta la'eg, iyo aqoonta inta la'eg, waxaan qiyaasaa weli waddanka Kenya.
Diyaaradaha Antonov ayaa laga mamnuucay meelo badan oo dunida ah. Waddankii ugu dambeeyay ee mamnuucay qaarada Afrika waxa uu ahaa waddanka Suudaanta Koonfureed. Su'aasha haddaba isweydiinta mudan xilligan ayaa ah sida ay dadka qaar ku doodayaan haddii ay diyaaradahan sidaas u liitaan, maxaa hore tallaabo looga qaadi waayay? Ibrahim Abi Karnoor ayaa weydiiyay dhibaatooyinka ka iman kara diyaaradaha duuga ah ee aan dayactirkoodu wanaagsanayn.
Wallahi dhib culus ayaa ka iman kara. Anigii mar waxaa jirtay aan marayay waddanka gudihiisa oo maaragtay aan kasoo duulay laba garoon oo isla waddanka gudihiisa ah. Diyaaradda gudaheeda waxaa ku duulayay niman dhinaca kiima inay fuush lahaayeen, inay kurayn ahaayeen, ma aqaan. Daawadooda markaad fiirisa xataa 70 ku dhow. Bailotadan waxaa loo baahan yahay ilaa iyo qofka markuu 62 hadduu fiican yahay ilaa heer sar og yahay 63-64 jaa ka fariista diyaaradda. Niman odayaal ah oo shaarka u furan yahay oo da-dooda qiyaasaysa 70 ayaa intaas ka soo baxa diyaaradda soo maray lagu yira bailota waaye. Marka waxaad arkaysaa meesha horta quality-ga duuliyaashii waxa ay jagreyntooda iyo waxooda inaysan jirin. Diyaaradaha kulli shirkada Soomaali unbaa diilin la soo galay. Diyaaradaha ay keenayaan waa diyaarada mararka qaarkood maaragtay airline-nada inta kasoo baxeen suuqa laiska soo geliyo markii horeba sii liitay. Marka hadday isqabsato diyaarad markii horeba maaragtay tayadeeda sida ay ahayd iyo bailot oo diyaaradihii airline-ka inta kasoo fariistay ilan muddadiya ka dhacday sanadkii waqtigii retirement-igu gaaray marka kuwaan ku duulahay passenger qaadaya iyo anagoo regulatory aanan lahayn arrintaa waxaa loo baahan yahay in looga fiirsado.
Haddaba iyada oo ay soo badanayaan dadka u safraya Soomaaliya ee isugu jira Soomaali iyo ajaanib intaba iyo kuwa dib u noqonaya si ay u maalgashadaan, waxay mas-uuliyiintu sheegeen inay lagama maarmaan tahay joojinta diyaaradaha duuga ah iyo in la qaado tallaabooyin kale oo dhinaca badqabka hawada ahba si hawada Soomaaliya isticmaalkeedu u bato, waddankana dakhli iyo magacba uu ugu soo xaroodo.
aada ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi galka baarista iyo Haaruun Macruuf. Intaas haddaan kaga gudbno, markana bal waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi. Waxaa noogu soo diyaariyay wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karto nabadaynta iyo sidii ay ugu ololayn lahaayeen in Soomaaliya mar kale ay isdhex gasho oo nabad ku wada noolaato, iyadoo ay jiraan dhallinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka Soomaaliya iyo weliba xeryaha qaxootiga ee Kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaara. hase yeeshee weli waxaa jira dhallinyaro lagu adeegto ama aan inta badan karanin nabaddu waxay tahay iyo doorka aynu jamaca ku leeyihiin. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdi Rooble Maxamed oo ah nin dhallinyaraha oo u ololeeya nabadda iyo horumarinteeda, iyo Awees Maxamed Nuur oo loo yaqaano Fuudi oo ah wariye Soomaaliyeed. labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdi Rooble Maxamed.
dhallinyarada waa dadka geliya ee dal walba oo dunida ka mid ah labdhabarka u ah 75% populationka ama tirada guud ka mid bay yihiin. haddaan u soo noqdo dhinaca nabadda iyo isdhexgalka, waa dadka keliya ee aan iskala sasaarin dhinaca nabadda. haddaan ugu soo noqdo, waa bulshada keliya ee maanta lagu xisaabtami karo oo wax wado. meelo badan baan tagay oo horumarka nabadda oo aan ka qayb galay, oo ay ka mid tahay Soomaali qaybo ka mid ah sida Hiiraan, sida Ilaahay kuma darnado Baydhab waa tagay, Kismaayo waa tagay, Kenya haddaan u soo noqono Waqooyi Bari meelo badan aan ka tagay, xariyaha Dhadhaab sidoo kale. taasna muhiimka waxay tahay dhallinyaradu inay dad colaadeed ahayn, dad dhib wada aysan ahayn, dad qabiil huruna ay ahayn, dad nabad jecel oo islaaxa jecel oo isdhexgalka jecel.
Awees Maxamed Nuur Fuudi,
waa maasantahay Yaasiin, runtii aniga fikir ka duwan ayaa qabaa fikirka Cabdi Rooble, waayo xilligan ima muuqato in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kubo bisil. Dhalinyarada Soomaaliyeed sidaan ognahay waa kubo ayaga lagu adeegto, waa kubo ayaga markaasi dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan milibaaniyasha, waayo dhalinyarada doorkoodii ma muuqdo. Marka dhalinyaradu waa kubo ku xiran qabiil, waa kubo marka aad eegto ku xiran hoggaamiye kooxeedyadii waddanka ka jiray ama raggan kale oo haatan siyaasadda horboodaya kuu adeega. Marka ma muuqdo door ay dhalinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda, dib u heshiisiinta xilligan. Inkastoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kubo taariikh fog, ay waxa muuqata in maanta dhalinyaradu ay yihiin colaad ama kuba dhibka iyo qaraxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka. Laakiin haddii dhalinyaradu ay yihiin kuwo markaasi ka shaqeynaya nabadda, waxaa muuqalaheed in waddanku uu markaasi isbeddel ku yimaado.
Maxaa taa kaleeda?
Maya, ma aaminsan anigu taas. Dadka dhibka wada oo foodadu wada oo xumaanta wada waxaa laga yaabaa 100-15% inay yihiin, laakiin 85-90% waa dad oo wax bartay, waa dad oo aqoonyahane, waa dad nabadda jecel, waa dad isdhexgalka jecel, waa dad aad u wanaagsan. Ma aaminsan anigu taas. Intii dhib hadduu dhacana bulshada in yar bay ka yihiin, qayb yar bay ka yihiin. Si aad u heer sare u qiimo laha li soo dhaweeya, waayo soo dhaweynta nafteeda dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhalinyaro. Dhalinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aad u niyad fiican, waa dad soo dhaweynta aad uga fiican, waa dad wixii ay maqlaan oo nabadda ah ayaga isa sii gaarsiiyo. Midkooda xun meel wax ka arkay maaragtaa soo dhowo, maaragtaa soo duma oo soo jiido.
Waa tahay aws waxaa jira farsamooyin badan oo dib u heshiisiinta oo qaybaha bulshada oo dhan laga qayb geliyo. Dhalinyaradu meel ay ka maqan tahayna runtii waxaad moodaa inaanay bulshada xooggeedi weeye. Marka maxaa diidaya in dhalinyarada fursadaas roob la sheegayo la siiyo?
Runtii waa muhiim horta dhalinyarada in fursad la siiyo xilligan, laakiin waxaa fursad la sii karaa qof markaasi ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhalinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado. Nin qorihaya ama nin u adeegaya hogaamiye kooxeed ama ururo dalka ka jira ama qabiil ku xiran, runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta. Laakiin marka hore waxaa muhiim ah xilligan in dhalinyarada Soomaaliyeed la wacyi geliyo, in dhalinyarada Soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda. Runtii waddankeeni markii uu burburay wixii ka dambeeyey, aqoontii dhalinyarada aad ayay u liidatay. Dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo waxtar leh dhinaca waxbarashada. Marka dhalinyarada marka hore waa in laga dhisaa dhinaca aqoonta, waayo dalkeena Soomaaliya sidaa u socoto dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guura ama xoolo dhaqata ah. Dhalinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noolaa ayaa magaalooyinka soo galay, kuwa waa marka kuwa dhibka wado. Laakiin haddii dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil, way ka qayb qaadan karaan nabadda iyo dib u heshiisiinta. Marka waxaa muhiim ah in marka hore dhalinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso.
Kenya oo kale waxaa ka jira Boniface Mwangi, ninka la yiraahdo sida hadda roob la ka muuqato oo kale, waa nin keligii nabadda u ololeeya islamarkaana gaaray heer uu dadka isku keeni karo. Balse Soomaalidu ma laha ururo midaysan oo dhalinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka sida ninka haddaan kuu sheegay oo kale. Marka ma ku tala jirtaan inaad midaysaan halka nin keliya ordaya aan waxba qaban karin?
Haa, dabcan waa midaynay hadda ka horo, haddana waa midayn doonaa. Sida hadda aniga kula hadlay nafteeda SYBD, Somali Youth Peace Development urur la yiraahday, yaan gadoomay u ahaan jiray muddo, waa Soomaali iyo dhammaan dhalinyarada inta dhammaanteed waa isqaabilsan tahay. Mithaal laba meelood hadaan usoo qaaday, Isliidan, Islii community urur dhalinyar ahay lihiin, axad walbo isbuuc u dhammaana waa is arkaan. Maxaa inoo qabsamay dalkeen hooyo haddaan ka imaadnay, mise dalkan hadda aan joogno oon ku sugano Kenya nafteeda? Mar walba oy wax dhacaan annagaa gacanta nagulu farta nagulu godaa oo dhalinyar ahaan sideen ugu gudbi karnaa marxalada keligidasaseen u keeni karnaa, sideen noola aamini karaa? Wax badan bay iska wareystaan. Dib haddaan wax yar ugu laabtay saaxiibkay mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoonyarade, maanta dhalinyarada kulli waa wada jaamicin. Soomaaliya waad ogtahay inta jaamacad oo sanad walba ka baxda, xaryaha qaxootiga camal waad ogtahay inta kasoo baxda oo aqoonyahane ah, intii ayagana haddana wax ay sii barayaan. Marka hadda waxaa aaminsanahay insha allahu tacaala waqtiga dhow ee nagu soo aadan dhalinyaro xukunka iyo waxqabadka iyo hor u socodka iyo nabad heshiisiinta iyo dowladnimada iyo wanaaga iyo ixtiraamka kulli dhalinyar inay ku soo hari doonto
markaa ugu dambeyntii Aweys Maxamed Nuur Fooday waxa tahay in saxafiye oo ururo badan ku jira isla markaana la shaqeeya dhalinyarada maxay tahay halka aad hayso si lagu mideeyo fikradaha kala daadsan iyo shakiga dhalinyarada ku dhex jira si ay u noqdaan horseedkii leegadayo kale
runtii dhalinyarada Soomaaliyeed sida aan la wada socono waa udub dhaxaadkii bulshada ama lafdhabarkii bulshada halganka ama xurriyadda aynu maanta haysanno waa mid markaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan 13kii dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasi kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xurriyad doonka marka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay noqdaan qorihi ama xaabadi dabka lagu shidaayo in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Brito ama hoggaamiyashii Brito ee waddanka Soomaaliya waayo ragan odayaasha ee maanta horboodaya way sii socdaan mar walba waxa soo baxay dhalinyarada marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa isla markaana ku guubaabinayaa inay ku daydaan ragii SYL isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasi ka shaqeeyaan isku keenka nabadda dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya
ad ayadu baahantahay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdi Roble Maxamed oo u ololeeya nabadda kana qayb galay shirar badan oo dib u heshiisiineed iyo Aweys Maxamed Nuur Fooday oo ah saxafi Soomaaliyeed hawlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabadda ka qayb qaata labaduba waxay joogaan Nairobi doodii gaabla inta ay joogtay intana ba kala hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Maasani Yaasin Ciise oo dheeray waa kaasi oo soo jeedinaya dood gaaban haatan ku soo dhawaada umuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan ee ku soo dhawaada
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka 20 bilood ayaa inaga xiga xilliga la qabanayo doorashada madaxtinimo ee Mareykanka iyadoo sidaas ah ayaa madaxweyne Donald Trump u dirwaba haystaa wixii uu ku dagaal gali lahaa sida ay ku soo wareemsay wariyaha VOA ee aqalka cad Batsi Wada Kuzwara madaxweynaha ayaa istaraatiijiyad ka dhigtay adeegsiga erayga socialism ama buuxa afka carabiga lagu yidhaahdo ishtiraakiyadda inkastoo siyaasiyiinta dimuqraadiga qaarkood ayna waxba ka qabin in eraygaasi loo adeegsado sida tartamaha xilka madaxtinimo Bernie Sanders iyo gabadha dhowaan xubinta ka noqotay kongreeska Mareykanka Alexandria Ocasio-Cortez haddana madaxweyne Donald Trump ayaa eraygan ku shaabadeeyay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ah maxaa hadaba lagu qeexaa aragtidan waa kan maxamed haaji maxamuud oo cilmi baare ka tirsan jaamacadda warwick ee dalka britain oo arintaasi sharxaya
maxamedow waxaa jira afkaar farbadan oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ku tacalluuqda oo dalalku in badan ay kusoo shaqeynayeen taariikhoogii hore waxaan keenay inaan dhaqaalaha nadiyada kala duwanaadana keenay afkaar baa jiri jirtay communism loo oran jiray oo marx wadi jiray afkaar kale oo socialism oo iyaduna preach ahayd u dhexeeya capitalismka iyo communismka iyadna jirtay laakiin haddaynu kusoo noqono su-aasha haddaa kusoo noqdo oo tan aad weydiisay waxa weeyaan socialismku waxa weeyaan in dadku ay sinmaan dhinaca dhaqaalaha ay aada u sinmaan oo la yareeyo gaabka u dhexeeyo qof dadka tijaarta ah ee aada dhaqaaluhu ugu korayo iyo dadka hoose maaragtay muxuu ahaa shaqeeya shaqada haya inaanay aada u kala tegin oo aanay aada u kala fogaan dowladdu ay ka shaqeyso inay dadka isku hayso kuwa tegay ee dhaqaaluhu ugu weyn yahay iyo kuwan kale ee shaqeynaya ee garabrarartada inaanay noloshoodu kala tegin
muddo 6 sannadood ka badan ilaa xilligii dagaalkii qabooba ayaa eraygan uu cabsi ku hayay siyaasadda Mareykanka waxaana cabsidaasi hadda si xeeladaysan u adeegsada madaxweyne Donald Trump
socialism is about only one thing
istaraatiijiyadu hal wax bay ka turjumaysaa waxa loogu yeeraa awoodda inta xukunka haysa
it's called power for the ruling class
haddaba sida ay aragtidani ay Mareykanka ku soo gashay waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna nool gobolka Virginia oo arintaas sharxaya
horta runtii sideeda laba qolo ayaa waday socialistiga markaynu dib ugu noqono amaba socialisti fikirka ah marka laga yimaado ruushka actually wuxuu ka soo bilowday waddankan Ingiriiska iyo Jarmalka. Maraykankana waxay yidhaahdeen dadka qaarkood waxaa keenay fikirkaas socialistaha dad qaxootiga ahaa ee waqtiga ayay ama yuhuudda ka mid ahaayeen ama Jarmalka ka ahaayeen, iyagoo markaa ka duulayay xuquuqda shaqaalaha. Waqtigaasoo kale yuhuudda oo kale shaqooyinka ugu liitay qaban jireen, oo markaa inay dadku isu yimaadaan oo xuquuqdooda raadsadaan, fikirkaasay ka timid. Kadibna waxaa ku xigay ardayda iskuulaadka oo dhiganayso maaragtay jaamacadaha, iyo waa meesha fikirka uu ka yimaado Maraykanka, dadka tacliinta sare leh sida professorada oo kale. Marka fikirka runtii jaamacadaha iyo hadda dhaqdhaqaaqyada ka socda, dadkan badan ee siyaasadaha waaweyn ku jira ama xisbiyada waaweyn, fikirka always waxay u arkaan mid dantooda khatar ku ah. Marka Bernie Sanders iyo Alexandra Cortez labadoodu waa laba qof oo kala duwan marka ay noqoto da'ahaan iyo jiilka ay kasoo kala jeedaan, laakiin fikirka nimanka siyaasadda waaweyn amaba xisbiyada sida ama dimuqraadigaba ha ahaate ama jamhuurigaba ha ahaatee, labadaa dhinacba khatar bay u arkaan in intay isu yimaadaan ay noqdaan xoog xisbi.
Haddaynu dib ugu noqono aragtidan iyo meesha ay jirida adag ku leedahay, waxaa la sheegaa in dalalka Yurubta Galbeed, gaar ahaan kuwa Scandinavianka, uu nidaamkooda bulsho ku dhisan yahay, sidoo mar kale sharxayo Maxamed Xaaji Maxamuud.
Dalalka inta badan caanka ku ah nidaamka wadamada dimuqraadiga ee aadna u casriga ahi ay isticmaalaan waxaa ka mid ah Sweden baa ka mid a, Norway baa ka mid a, Denmark baa ka mid a, Finland baa ka mid a, Holland baa ka mid a, Belgiumkaa ka mid a, Canada ka mid a, wadamada casriga baan sheegayaa la dhigmi kara Maraykan iyo Ingiriis iyo kuwa la dhigmi kara dhinacan horumarka dhaqaalaha la dhigmi kara. Wadamada caafimaadka badi waa bilaash oo qofka aan lacag haysan caafimaadka u tegi karaa oo caafimaadkiisa waxba laga qaban karaa, dowladdu ka qaban karta isagoon lacag bixin. Haddii uu shaqo waayo dowladdu way kabaysaa, guri la-aan lama ogolo, guryaha inta badan waa la siiyaa, guryaha la siiya waa laga bixiyaa, waxaa jira guryo fara badan oo dowladdu leedahay. Markaa sidaa system sidaa u nool weeyey systemkan socialist la yidhaahdo, systemka kale capitalismka la yidhaahdana waa kaa cakiskiisa oo waxa weeyaan qofkii iska bixin kari waaya caafimaadka cidi ka bixin mayso, qofkii gurigii iska bixin kari waaya cidi guri ka bixin mayso. Markaa waa la yaacayaa, waa la hordayaa, nin walba inta xoogsada unbuu leeyahay. Dowladnimaduna iskuma kaabayso, iskuma soo qaban mayso. gaabka u dhexeeya dadka faqiirka ah ama dadka shaqaalaha ah iyo dadka tijaarta ah ee wax walba leh. midda kale wuxuu kaga duwan yahay nidaamkan socialist oo kale, dowladdu waxay ku haysaa waxaan la yidhaahdo means of production, iyadaa haysa khayraadka waddanka, iyadaa maamulaysa, iyadaa public transportation koo kale maamulaysa, telecommunication koo kale iyadaa wax ka maamulaysa. dowladdu waxbay ku leedahay suuqa shaqada, waxbay ku leedahay, halka capitalistku aanu shaqada suuqa dowladda Maraykan oo kale tusaale ahaan wax alla waxay ku leedahay ma jirto, wax walba private sector kaa leh. halkii Sweden ay leedahay 57% ay leedahay dowladdu wax walba ay leedahay.
haddaynu dib ugu noqono siyaasadda Maraykanka, waxaynu hore usoo sheegnay in siyaasiinta Maraykanka qaarkood ayna ka gaban in loogu yeedho ishtiraakiyiin, sida uu tartamaha xilka madaxweyne Bernie Sanders, hase yeeshee aanay kuwa kale isaga tartanka kula jira doonaynin, iyadoo madaxweyne Trumpna u dhammaantood shaabadaasi wada saaray, si farsamo ku jirtana uu dadka Maraykanka ugu tuso in dimuqraadigu aragtida aan wanaagsanayn wato. haddii haddaba ay dhacday in tartamo sida Bernie Sanders uu xisbiga dimuqraadiga usoo baxo, inta in laegay arrintana dhibaato u geysanaysaa xisbigaasi dimuqraadiga, waxna u taraysaa madaxweyne Donald Trump. waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
waa runtii dadka badankoodu u malayn maayo in lagu diidayo, waayo haddii dee fikir iyo wax lagu diidayo dee Donald Trump cidina ismalayn way dooranaysaa. waddankana wuu iska kala qaybsan yahay siyaasad ahaan oo ah, waayo haddii Donald Trump hadda uu madaxweynaha jamhuuriga usoo baxo isagu, dee inta isaga taageersan unbaa taageeraysa. inta dhexda ku jirta oo la yidhaahdo independent amaba fikirkoodu u dhexdhexaadka yahay, iyagu waxay eegayaan qofka fikirkiisa la qaadan karo. marka u malayn maayo in lagaga soo horjeesanayo because fikirka socialism buu qabaa. laakiin waxa weeyaan waxyaala badan oo kalaa siduu dadka usoo jiidan lahaa, gaar ahaan dhallinyarada. dadka dhallinyarada isaga hadda taageersan waxay rabaan inuu socialism sii noqdo xagga bidixda kusii fogaaduu rabaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu eeg barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay madaxweyne Donald Trump oo durbaba helay istaraatiijiyaddii uu ku dagaal geli lahaa inta lagu jiro waddada tartanka madaxtinimo ee sanadka 2020. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi aad buu mahadsan yahay. Markana dhinaca Garowe, maamul goboleedka Puntland ayaa maanta magaalada Garowe ka furay shir ku saabsan jihaynta siyaasadda Puntland. Warbixintan waxaa kasoo diray Garowe Nuux Muuse Birjeb.
Shirkan oo saxaafadda ay bannaanka ka joogtay islamarkaana ay goob joog ka ahaayeen madaxda sare ee Puntland iyo golaha xukuumadda ayaa lagu qorsheyn doonaa qorshe howleedka sanadkan 2019 iyo ballanqaadyadii madaxweyne Deni sidii ficil xukuumadda ay ugu bedeli lahayd. Wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah Cabdiqafaar Cilmi Xange oo saxaafadda la wadaagay ujeeddada shirkan ayaa sheegay dhinacyada ay diiradda ku saari doonaan saddexda maalin uu socon doono.
Haddii Alla idmo saddexda maalmood oo shirku socdo waxaa laga hadli doonaa waxa laga ka doodista arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, amniga waddanka iyo wixii la mid ah.
Xange ayaa sidoo kale sheegay in kulankan uu xoogga saarayo wada shaqaynta hay-adaha dowladda.
Sidoo kale waxaa wasiirada cusub ka munaaqishoon doonaa loona soo jeedin doonaa shuruucda iyo xiroosaadyada iyo habraacyada maamulka dowladnimada iyo ay ku shaqeynayaan dowladda cusub ay ku shaqeynayso. Waxaa aad iyo aad shirkani awoodda u saari doonaa, waqti badan gelin doonaa in la diyaariyo qorshaha qorsha howleedka sanadka 2019 oo ku salaysan siyaasadii madaxweynaha oo la ansixiyey golaha baarlamaanku ansixiyeen 16-kii bisha February.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo goobta kula hadlay xukuumaddiisa ayaa ugu baaqay ilaalinta iyo ku dhaqanka habraaca iyo xeer hoosaadka xukuumadda.
Waxaan aada ugu dadaalaynaa haddii Ilaahay idin ka dhigo dowladdan inaysan noqon dowlad sida marar badan lagu celceliyo madax ka nool ah. Waxaan rabnaa dowlad ay hogaaminayaan hay-adaha dastuuriga ah ee xuquuqda iyo waajibaadka wasaaradaha leeyihiin inay gutaan. Waxaan aad iyo aada ugu dadaali doonaa inay noqdaan wasaaraduhu meesha hagi doona horumarinta dhaqaalaha, sareynta sharciga, ka shaqeynta amniga iyo adeegyada bulshada, iyadoo wasaarad walba waxa loo igmaday ay qaban doonto.
Waa markii ugu horreysay xukuumadihii kala dambeeya ee soo maray Puntland ay qorshe caynkan ahi ka doodaan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Haatana dhegeystayaal, balan ku wada nasanno qadarka yar ee daqadaha nooga haray waqtigan hawada ka bixi jiray heestan ay ku luqaysa fanaanada Farxiyo Fiska.
Kasi farxiya fiska idaacadda galabnimo iyo gabagabo u tahay Ibrahim Xasan Daandur iyo anigu Saara Cabdi Axmed iyo guud ahaan babahda VOA waxaan idin leenahay nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene.